Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 19 октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталган учурдан бери суздаган соода алаканы жандантуу аракетинде Акылбек Жапаров Кыргыз-Кытай чек арасында жүк ташуучу автоунолордун санын көбөйтүүнү айтты.
Товарлар аябай көп. Америка менен соода сатык каршылыктар болгондуктан океан менен барган товарларды бөгөт коюлуп, азыр биз аркылуу Европага товарларды ташыйбыз деп атышат.
Бишкекте блогерлердин алгачкы курултайы өттү.
Аябай көп блогерлер пайда боло баштады. Ар кимиси ар бир бурчта өзүнүн ойлору менен эле жүрүп жатышат. Эч кандай өсүү жок болуп атат. Эмне үчүн бул болуп атат?
Германиянын Франкфурт шаарында кыргызстандыктар түптөгөн биз коомдук бирикмесинин ачылыш аземи өттү. Ушул темаларга кененирээк алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Шайлоого талапкерликке документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардан жана бир мандаттуу округдардан талапкер болууну каалаган жарандардан документтерди кабыл алууну токтотту. Мыйзам боюнча бул документ алууга берилген убакыт 18 октябрда кечки саат 18:00 аяктады. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча
18:06 чейин мен документтер бар тапшырыш болчу да саясий партиялар. 21 саясий партия ушул документтерин аттышты. Анан башка талапкерлер дагы бир мандаттык округдар боюнча 341 залог төлөптүр да. 381 чакалган документтерди текшерип чыгабыз.
Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип, БШКга 381 адам кайрылган. Алардын төртөө өз каалоосу менен ат салышуудан баш тарткан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Партиялык тизмем менен 54, бир мандаттуу округдан 36 депутат шайланат. Өзбекстан чек арадан өтүп кеткен жылкыларды кайтарып берди. Ала Бука районундагы кыргыз өзбек чек ара тилкесинен оттоп жүрүп Өзбекстанга өтүп кеткен 20 жылкы кайтарылды. Бул тууралуу улуттук кубустук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ала Бука районундагы Кош Алмурут айылынын тургуну кыргызстандык чек арачыларга жылкылары Өзбекстанга өтүп кеткенин айтып кайтарууга көмөктөшүүнү суранып кайрылган. Эки тараптын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Өзбекстандын чек арачылары өтүп кеткен жылкыларды ошол эле күнү кайтарып беришти. Сүйлөшүү учурунда тараптар мындан ары ушул сыяктуу маселелерди жергиликтүү чек ара заставаларынын жетекчилеринин деңгээлинде чечүүнү макулдашты. АКШнын алгачкы афроамерикалык мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл коронавирустан кийин ден соолугу начарлап 84 жашында көз жумду. Бул тууралуу анын үй бүлөсү 18 октябрда билдирди. Биз мыкты жана сүйүктүү жолдоштон, атабыздан, чоң атабыздан жана улуу америкалыктан айрылдык, деп жазылат билдирүүдө. Анда Пауэлл коронавируска каршы толугу менен эмдөөдөн өткөнү да белгиленген, бирок кайсы вакцинаны алганы жана башка кандай оорусу бар экени так айтылган эмес. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, Пауэлл Вашингтондун жанындагы медициналык борбордо үзүлгөн. АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин мурдагы башчысы генерал Колин Пауэлл Вьетнам согушуна катышкан. Ал республикачылар жана демократиялык партиялардан шайланган 4 президенттин алдында бир катар кызматтарды аркалаган. Тажикстанда 28 жылга эркинен ажыратылган адвокат Бозург Мехр Юровдун абактагы мөөнөтү дагы 4 жылга кыскартылды. Мындай чечим Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган мунапысын алкагында кабыл алынганын анын эжеси Хосият Юрова 18 октябрда азаттыкка билдирди. Абактагы мөөнөтү ушуну менен 2-жолу кыскартылууда. 2019 жылы Бузург Мехрдин абак жазасы мунапыс менен 6.5 жылга кыскартылган. Эми мөөнөтү 4 жылга кыскарды. Дагы 11 жыл жана 6 ай жаза өтөйт, деди Хосият Юрова. Бузург Мехр Юров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын соттолуп жаткан мүчөлөрүнүн укуктарын коргой баштаган соң 2015 жылы сентябрда кармалган. 2016 жылы кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча айыптуу деп табылып 28 жылга эркинен ажыратылган. Ал айыптарды четке каккан. Кыргызстанда көмүрдүн импорту өстү. Жыл башынан бери сырттан ташылып келген көмүрдүн жалпы көлөмү былтырга салыштырмалуу дээрлик 1.5 эсеге көбөйдү. Улуттук статистикалык комитеттин эсеби боюнча 8 айда 289,5 тонна көмүр алып келинген. Былтыркы көрсөткүч 200 000 тоннадан ашуун болчу. Импорттун негизги бөлүгүн 99% Казакстандын көмүрү ээлейт. Мындан тышкары Орусия жана Кытайдын дагы өлүшү бар. Ошол эле учурда сыртка көмүр сатуу 15% кыскарды. Быйылкы 8 айда мурдагы жылга салыштырмалуу 314 000 тонна көмүр аз сатылган. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан көмүр 99% Өзбекстанга сатылган. Кыргызстан боюнча жалпы сан 3 000 000 ашуун тонна көмүр керектелет, анын ичинен калкка 1 000 000 тоннанын ашуун, Бишкек жылуулук электр борборуна 1,5 000 000 тонна көмүр сарпталат. Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык зарыл товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда мыйзам токтом долбоорунун демилгечиси экономика жана финанс министрлиги. Баасы тескерилүүчү товарлардын тизмесинде ун, нан, сүт, май, каймак май, эт, кумшекер, күрүч, макарон, жумуртка, көмүр, АИ-80 жана 92 үлгүсүндөгү бензин, дизелдик күйүүчү май, газ, жерсемирткичтер жана тоют бар. Жашылча жемиштер тизмеде жок. Токтом долбооруна ылайык бааларды тескөө социалдык зарыл товарлар 20%дан ашуун кымбаттаган учурда киргизилет.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет 19 октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөй турганын кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалабат облустарында 20-25 градус жылуу болот, чүй аймагында 17-22 градус. Ысык Көл, Талас, Нарын туугандарында 15-20 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 19-21 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан Кытай менен соода алаканы жандантуу аракетин көрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 18 октябрда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт көзөмөл өткөрүү бекетине барып, жүк ташуучу автоунаалардын саны көбөйтүлөрүн айтты. 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталган учурда чек арасы толугу менен жапкан Кыргызстан 1,5 жылдан бери соода алаканы жанданта албай келет. Марат Тагаев теманы улайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 18 октябрда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт көзөмөл өткөрүү бекетинде болду. Ал 13 октябрда парламентте сүйлөп жатып, Кытайдан кирген жүк ташуучу унаалардын саны көбөйөрүн айткан.
Буюрса 2 күндөн кийин 32-64 машина болот Торугарттан. Иркиштамдан болсо 22-44 машина кире баштайт. Кытай тараптын талаптарынын баарын толук аткарып бүттүк. Бүгүнкү күнү экономика катуу өсүп атат Кытайда. 8%дан өтүп кетти. Товарлар аябай көп. Америка менен соода сатык каршылыктар болгондуктан океан менен барган товарларды бөгөт коюлуп, азыр биз аркылуу Европага товарларды ташыйбыз деп атышат.
Анке менен Жибек жолунун боюнда, тогуз жолдун тоомунда жайгашкан Кыргыз-Кытай чек арасы дээрлик 1,5 жылдан бери 10% көрсөткүчтө иштеп келет. Кыргыз-Кытай чек арасы адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында жабылып турчу. 2020 жылы 24 январда жаз майрамына байланыштуу Кытай тараптын өтүнүчү менен чек ара бир жумага жабылган. Бирок кыргыз бийлиги коронавирустун алдын алуу максатында 1-февралда чек араны толугу менен жаап, аба каттамдарын токтотуп койгон. Чек ара жабылгандан кийин бир ай өтпөй Кытайдан ташылып келинген товарлардын тартыштыгы сезиле баштаган. Кыргыз өкмөтү март айынын аягында жүк ташууну жандандыруу маселесин кароо боюнча Кытай мамлекетине тийиштүү нота жөнөтүүгө аргасыз болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров депутаттардын Кыргыз-Кытай чек арасы эмнеге мурдагы тартипте иштебей жатат деген суроосуна жооп берип жатып, мурдагы бийлик туура эмес саясат жүргүзгөндүгүн белгиледи.
Бизде эми туура эмес саясат жүрүптүр. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө бир дагы өлкө карым катна ашты токтотпоптур, биз границаны жаап турабыз. Өткөн бийлик
жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы Кыргызстандын суранычы менен 2020 жылы 15 апрелден баштап ачылып, Эркештам бекетинен чектелүү санда жүк ташуучу унаалар өтүп баштаган. Бирок иш мурункудай күжүлдөп жүрүп кеткен эмес. Ал эми Торугарт бекети 2020 жылы сентябрдан баштап чектөө менен иштеп баштаган. Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин айтуусунда чек аранын толук кандуу иштебей жаткандыгы жүк ташыган айдоочуларды оор абалга кептеди.
Жалгыз эле шоферлор эмес болчу да, анын шоферлордун жардамчысы, анын жүктү жүктөгүчү, түшүргүчү, байлагычы, анан кийин кафеден тамак ичичи, анан гостиницадан жатчы, анан заправкага кетчи, ошонун баары Кыргызстан үчүн доход эле да. Ошонун баары финансовый оборот болчу, ошонун баары бизге абдан жакшы пайда келтирип аткан. Ошонун баары токтоп жанын катаалы шарт болуп атпайбы.
Кыргызстан Кытайдан негизинен текстил товарларын, электроникалык техниканы, курулуш материалдарын алып келет. Кыргызстандагы базарларда Кытайдан келген товардын үлүшү чоң. Кытайдан товар алып келүү солгундагандан бери Дордой базарынын соодагерлери бир канча жолу митингге чыгып, маселени чечүүнү талап кылган. Кыргызстандагы ишкерлер бирлигинин төрагасы Аскар Сыдыков Кытайдан жүк ташуу маселесин чечпей туруп, кыргыз экономикасын көтөрүү тууралуу сөз козгоо болбой тургандыгын айтат.
Биздин билесиздер да, импорт экспортка караганда 2.5 эсе көп. Ал импорттун көбүнчөсү Кытайдан келет. Ошондуктан албетте сөзсүз түрдө Кытай кыргыз чек арасынын бажы пункттарынын кымтыксыз иштөөсү аябай кандай маанилүү. Көп ал тигүүчү тармакка, башка өндүрүшкө болгон чийки заттар, товарлар ошол Кытайдан келет да.
Кыргызстан аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга дагы Кытайдын транзиттик жүктөрү ташылат. Өзбекстандын Кытай менен чек арасы жок болсо, Тажикстанга эң кыска жана ыңгайлуу жол Кыргызстандын Эркештам ашуусу аркылуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 13 октябрдагы парламент отурумунда Өзбекстан кыргыз Кытай чек арасы аркылуу транзиттик жүк ташууну жандантууга кызыктар экендигин билдирип, жылына 6000 унаага жеткирүүнү пландап жаткандыгын айтты. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул теманы маек менен улантсак, кыргыз кытай мамилеси, соода экономикалык мүмкүнчүлүктөр, тоскоолдуктар тууралуу. Жаңы жибек жолу соода экономикалык байланышты өнүктүрүү бирикмесинин төрагасы мурдагы дипломат Азат Эркабаевдин пикирлерин сураганбыз. Акыркы учурда кыргыз кытай мамилелерден баштап айтып берген.
Ачыгын айтканда азыр ооба соода экономикалык мамилелер бир аз солгуна түштү, бирок мунун себебин биринчи учурда пандемияны айынан деп айтат элем. Ооба, биздин Кыргызстан кыргыз ишкерлеринин жүктөрү Кытайдан киргизгенде кыйынчылыкка учурап атат, өтө жай болуп атат, өтө кеч болуп атат. Ошондой эле маалда мен ишкер катары өзүм дагы жакшы билем, Кыргызстандын өзүнүн өндүрүмдөрү да Кытайга экспорттоодо өтө чоң мындай чектөөлөргө негиз дээрлик токтоп эле калды десек болот да. Бирок мунун себептери Кытай тараптан бир эле жооп болуп атат, азыркы карантиндик санитардык нормаларга жараша иштеп атат да. Эки өткөрмө пункт Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда иштеп жаткан тор картаны эки сам эле да соода катнаштарда пайдаланып жүргөн. Анан ушул экөөндө тең карантиндик нормалар өтө күчөтүлгөн, карантиндик режим күчөтүлгөн. Товар алып кирүү, алып чыгууда ошого байланыштуу эле алар бир чектөөлөрдү киргизген да Кытай тарап. Товарларды жөнөтүү, экспорттоо, импорттоодо кыйынчылыктар жаралганы бул чоң маселеге алып келип атат да, Кыргызстандын экономикасындагы жалакасын тийгизип атат, мойындашыбыз керек да.
Соода экономикалык мамилелерди бир аз солкундашына ушул пандемия эле себеп болдубу, же андан башка дагы ага чейин да ушул мамиле акырындап бир кайсыл бир деңгээлде таша баштаган болчу деп айтышат да.
Ооба, эми негизи ороон жашасаң өлүм аш керек дегенде муну да айта кетпесек болбойт. Жалгыз эле бирден бир жападан жалгыз пандемия деп эле айткандан да алыс болушубуз керек да. Себеби саясий жагы дагы бир аз бар, өтө басымдуу, же болбосо негизинен ошол саясий маселеден чыккан бир таасир деп айткандан алысмын, бирок буну кошумча катары анын таасири дагы тийип атат. Мен мунун себептерин чын айтканда Кыргызстандагы Кытай инвесторлорунан иш аракеттеринин жыйынтыгы чыкпай жаткандан ага себеп болсо, кайта эле келип бир Кытайдын чоң чоң долбоорлору Кыргызстандагы кенге байланыштуу болобу, же башка дагы жааттагы инвесторлук долбоорлор бир кыйынчылыкка учурап атат. Жергиликтүү эл тарабынан кээ бирде аша чапкан кээ бир иш аракеттер да болуп атканын биз көрүп атабыз да. Мисалы үчүн ошол эле чоңураак иштерден айта турган болсок, бул Солтон Сарыдагы, Истамберди чаткалдагы кен, Баткен областындагы бир эки кендерде ушундай алардын инвесторлоруна ыдык көрсөткөн, алардын ою боюнча да өтө мындай катуу залыкка тийгизген учурлар, иштин токтоп калгандыгын алып барган көп учурларды биз дагы көрүп келе жатабыз да. Бул албетте сөзсүз Кытайдын расмий бийликтерине дагы жеткизилип турат, алар дагы көз жазымда калтырышпайт мындай иштерди. Ошондуктан ошолордон түшкөн залакасы негизи кыргыз кытай соода экономикалык кызматташтыкта мамиле келип туруп, анан кийин бир аз саясий дипломатиялык жактан дагы бир аз өзүнүн негативдүү таасирлерин тийгизип келе жатат.
Ушул мамилелерди азыр оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүк барбы?
Албетте бар. Себеби эки мамлекеттин ортосунда чынында саясий дипломатиялык жактан алып караганда азгылыктуу иштерди алып барганга, же болбосо позитивдүү чоң чоң иштерди жасаганга, же болбосо достук мамилеге, жакшы кошуналык мамилелерге терс таасирин тийгизе турган саясий маселелер эле жок ортобузда. Ошондуктан Албетте, тескерисинче бизде Кыргыз-Кытай экөөнүн мамилеси эки тараптан тең жогорку мамиле жогорку деңгээл деп сыпатталат. Айрыкча стратегиялуу кызматташтык деп дагы сыпатталат. Бул жагынан эки мамлекеттен кызыктар тикелей инвестициялык долбоорлорго дагы биз көбүрөөк көңүл буруп бир ошо жаңы багыттарга басым жасасак албетте бир бизге жакшы пайдалуу жактарын алып келет. Тактап айта турган болсок, бизде мында токен багытында эле өтө чоң долбоорлор болуп келген да, жол куруу жагынан, инфраструктура куруу жагынан, же болбосо энергетика жагынан. Бирок кээ бир долбоорлор ачык айтканда бир аз ошол эле ТБН айтсак, тестти куруу жагынан айтсак, бир аз өзүнүн терс мындай жактарында көрсөтүлүп калды. Ошондуктан биз башка жаңы да багыттарды ачып көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн айыл чарба жагында биздин Кыргызстандын өзүнүн айыл чарба өндүрүмдөрү Кытайдын базарына чыгарганга көбүрөөк басым жасап аракет кылсак болот. Бул дагы бизге пайда алып келет. Жогорку технологиялык жагында дагы биз дагы көбүрөөк аракет кылсак болот. Андан тышкары чын айтканда жол транспорттук логистика коммуникациялар тарабынан дагы биз жаңы багыттарды иштеп чоң-чоң бизде ишке ашыра турган долбоорлор турат. Ошол эле Кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолу муну дагы ишке ашырсак албетте Кыргызстан үчүн пайдасын гана алып келет.
Кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолу кандайдыр бир себептер менен создуктурулуп атат.
Менин оюмча кечигип тара жатабыз. Себеби үчүн 30 жылдан бери талкууланып келе жаткан долбоорду ишке ашыруу бул учурдун дагы замандын дагы биздин экономикалык түздөн түз чоң ийгиликтерге жетишкендиктерге алып келе турган бирден бир долбоор катары баалайт элем. Эми бунун ишке ашпай келе жатканын дагы өзүнүн бир жүйөлүү себептери бар. Конкуренттүү башка мындай маршруттар дагы бар да, ошол эле Россиядан өтүп аткан мындай товар ташуу жолдору маршруттары бар, Казакстан аркылуу кетип аткандагы бар. Эми албетте кээ бир мамлекеттер жаңы бир маршруттун, жаңы транспортировканы транзиттүү жолдордун ачылышын каалабаган дагы тараптар, мамлекеттер дагы болот. Эми ошолордун дагы бир таасири тийип атат деп эле ойлойм да. Анан бирок биз ошого карап отурбай албетте өзүбүз аракетти кыла беришибиз. Себеби азыр пандемия дагы айдан ачык көрсөтүп койду. Жаңы транспорттоо транзиттүү багыттарды ачпаса дүйнөлүк экономика дагы өзүнө терс таасир тийгизип жатат да. Түндүк менен түштүгү, батыш менен чыгыштагы товар жөнөтүп жүргөн мамлекеттер ушундай жаңы кыска транзиттүү жолдордун ачылышына абадай керек болуп кызыктар болуп турган кези. Ошодон пайдаланып Кыргызстандагы, ошол эле Өзбекстандагы, Кытайдагы көптөн бери кызыктар болуп жүргөн ошол темир жол курулушуна, долбооруна жигердүү иштерди баштаса болотбу деп турам. Ага менин оюмча баардык шарттар азыр келип турат. Болгону бизге саясий эрк керек. Анан иштерман адискөй кызматкерлерди тарта турган болсо, бул иш ишке аша турган убактыбыз дагы жакындап калды деп ойлойт элем.
Сизге рахмат, Азат мырза. Кыргыз Кытай мамилеси соода экономикалык мүмкүнчүлүктөр тууралуу жаңы жибек жолу соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү бирикмесинин төрагасы мурдакы дипломат Азат Эркебаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Шайлоого талапкерликке документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Өзбекстан чек арадан өтүп кеткен жылкыларды Кыргызстанга кайтарып берди. АКШнын алгачкы афроамерикалык мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл коронавирустан кийин ден соолугу начарлап 84 жашында көз жумду. Тажикстанда 28 жылга эркинен ажыратылган адвокат Бузург Мехр Еровтун абактагы мөөнөтү дагы 4 жылга кыскартылды. Кыргызстанда көмүрдүн импорту өстү. Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык зарыл товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган, ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баян макалалар менен улантабыз. 17-октябрда Германиянын Франкфурт шаарында кыргызстандыктар түптөгөн Биз коомдук бирикмесинин ачылыш аземи өттү. Ага өлкөнүн ар кайсыл аймактарында жашаган журтташтар, Кыргызстандын Германиядагы элчиси жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Көк сүлөсүн кундуздур чалдары сыпа кыргызды.
Биз коомдук бирикмесинин ачылыш аземи эми гана өтүп жатканы менен анын түптөлгөнүнө 2 жылдай болуп калды. Уюмдун максаттары тууралуу анын негиздөөчүлөрүнүн бири жана тең төрагасы Данияр Матикан буларды айтты.
Германиядагы жашаган кыргызстандык мекендештер биригип түптөдүк. Негизги максаты ошол илимди алдыга жылдыруу, анан ар кандай демилгелерди ишке ашыруу, анын ичинде кызматташтыкты бекемдөө. Кызматташтыкты ошол бир эле Кыргызстан менен Германиянын ортосунда болбосон, жалпы Европа өлкөлөрү менен ошондой эле биздин коңшу өлкөлөр менен да бекемдөө болуп эсептелет. Негизги максатыбыз ошол жаштарга, келе жаткан муунга билим жаатында көптөгөн бир ушул иш-чараларды, өнүгүү жаатында иш-чараларды, демилгелерди, долбоорлорду ишке ашыруу болуп эсептелет.
Уюм былтыр Кыргызстанда коронавирус кризиси күчөп турган маалда жалпы Германиядагы кыргызстандыктардын атынан 10,000 евродой чогултуп, бул каражатка дары-дармек, медициналык жабдыктарды жана башка керектүү буюм тайымдарды жөнөткөн. Андан тышкары Германиядагы кыргызстандык дарыгерлер мекениндеги бейтаптарга онлайн консультацияларын берип турушкан.
Роберт Кохтун институтунун протоколдору менен силер кандай чоң жардамды бергенсиңер? Канча өмүрдү сактап келгенсиңер? Бул чын. Бул чындыкты элибиздер билиш керек.
Деди Кыргызстандын Германиядагы элчиси Эрлан Абдылдаев. Ошондой эле биз бирикмеси бир жылдан бери Германияда балдар жана өспүрүмдөр үчүн кыргыз тил сабактары долбоорун ишке ашырып келет. Коомдук уюмдун ачылыш аземинде кыргыз күүсү жаңырып, ыр бийлер менен коштолду. Пандемиянын айынан көптөн бери көрүшө элек журтташтар иш чаралардын башын кошкунуна жетине албай турушту. Алардын бири Германияда мугалимдик кесипти аркалаган саясаттануучу Зинура Биназарова.
Чындыгында биздин кыргыз мекендештерибиз менен аябай сыймыктандым. Чындыгында Германияда мисалы өзүнүн Германияда жашоону алып кетиш чындыгында кыйын да, бирок биздин мекендештерибиз ошол мисалы Германиядан ийгиликтерге жетишип, өзүнүн туугандарына жардам берип, жана дагы мекенине жардам берип аткандарына мен аябай кандай сыймыктанып отурам. Чындыгында ошол кечээ буюрса жакшы өтүп атат. Биз болсо мындай бирибиз менен кайрадан жолукканыбызга аябай сүйүнүп отурабыз.
Ал эми Эркайым Бакытбек кызы Майнхайм шаарында студент.
Жердештерибизде бүгүн шан шөкөт жана майрамдарды гана көрбөстөн, бүгүн илим билимге умтулган чоң долбоордун үстүндө көрдүм. Бүгүн долбоордон соң дагы бир ырандым. Кыргыздар негизи эле мекендештерибиз, жердештерибиз канча миңдеген километр Кыргызстандан алыс болсо дагы жүрөгү Кыргызстанда согуп салымын кошууда.
Биз уюму келечекте немис кыргыз билим алмашуусун өркүндөтүүгө, тил программаларын жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө салым кошкон долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт. Германияда кыргызстандыктар негиздеген Кыргыз Network академиялык уюму, Кыргыз Немис IT Community сыяктуу уюмдары бар. Алар дагы билим берүү, жаңы технология жаатында иш алып барып, Кыргызстанга өз салымдарын кошконго аракеттенип келишет. Германияда расмий эсеп боюнча 15 миңден ашуун кыргызстандык бар. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте блогерлердин алгачкы курултайы болуп өттү. Ага Кыргызстандан жана Казакстандан блогер, инчилерлер катышып, блогерлер чөйрөсүндө жетишкендиктер менен көйгөйлөрдү талкуулашчу. Иш-чараны 1-1 студиясы Интернюс Бейөкмөт уюму менен биргеликте уюштурду. Ага кабарчыбыз Айдана Топчубаева катышып келди.
Камераларды даярдуула. Сенттегенде биз биринчи блогерлик курултайды баштайбыз. Кошалар болсун.
Бишкектеги мейманканалардын биринде 16 октябрда блогерлердин алгачкы курултайы болду. Курултай жабык өтүп, 1500'ден ашык каалоочулардын ичинен 150'дөйү гана катышууга мүмкүнчүлүк алганын уюштуруучулар белгилешти.
Это один человек, который объединяет в себе актера, сценариста, продюсера и продакшена.
Адин-адин студиясынын жетекчиси Аскат Табалдиев курултайдын негизги максаты блогерлердин деңгээлин жогорулатуу, ич-ара диалог курууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү экенин айтты.
Да, акыркы убакта социалдык тармактар өскөндүгө жараша аябай көп блогерлер пайда боло баштады. Ар кимиси ар бир бурчта өзүнүн ойлору менен эле жүрүп жатышат. Эч кандай өсүү жок болуп атат. Эмне үчүн бул болуп атат? Анткени баарыбыз бир мындай чогулуп, бир бирибиз менен опыт бөлүшүп, бири-бирибизге жардам беришип, бири-бирибизге какой-то лайфхактарды айтып, ошол диалог жок болуп атат да. Ошол диалогду биз ушул курултай менен ачалы дедик. Мындан кийин дагы жыл сайын ушундай чогулушуулар болуп турса, анда биздин блогерлик сообщество деген нерсебиз өсүп турат аябай.
Курултайга мээрим төлөп берген Анжара Койчуманова, Данияр Болотбеков, Динара Багышбаева өңдү ондогон белгилүү блогерлер катышты. Мындан сырткары Казакстандан атайын чакырылган блогер Биржан Ашым да келди.
Реально ли заработать миллион на блогинге?
Инстаграмда 1,200,000 ашык катталуучусу бар Биржан Ашым катышуучуларга өзгөчө имидж жаратуунун сырын айтып берди. Ал Казакстан менен Кыргызстандын блогерлеринин ортосунда чоң айырма жок экенин белгилеп, блогерлик ага азыр жакшы киреше алып келген жумуш экенин айтып өттү.
Я не планирую заниматься до конца жизни блогерством, но
мен өмүрүмдүн аягына чейин блогерлик менен алектенбейм. Бирок азырынча бул мага пайда, киреш алып келип жатса, эмнеге болбосун?
Курултайда белгилүү блогерлер менен панелдик талкуулар өттү. Анда блогерлик менен миллион тапса болобу? Кыргызстандын рыногу блогерлер менен иштешүүгө даярбы? Үй бүлөлүк контент коомго кандай таасир берет? Хейт менен кантип күрөшөбүз? TikTok алып келген өзгөрүүлөр деген темалар талкууланды. Кыргызстанда үй бүлөлүк вайндары менен белгилүү болгон блогерлер Ажара Койчуманова жана Данияр Болотбеков үй бүлө моделине карата түзүлүп калган коомдогу стереотиптерди бузгулары келет.
Такой классный муж, Данияр такой молодец, с детьми возится.
Мага Данияр ухмуш күйө, балдарынын жалайыктарын жууйт, карашат, үй иштерине да жардамдашат деп көп жазышат. Кантип күйөңө муну үйрөтүш керек деп сурагандар да болот. Алар мени сыйкырлап үйрөтүп алган деп ойлошот окшойт. А негизи биз жакшы заманбап кыргыз үй бүлө моделин көрсөтсөк керек.
Хорошая модель такой современной кыргызской семьи.
Знаете, у очень многих людей, очень многих пар.
Билесизби, бизде көптөгөн адамдарда аялы же күйөөсү менен чогуу иш керлик кылса болбойт же чогу бир жерде иштесе болбойт деген пикирлер бар. Себеби экөө бир иш жасаса бири-биринин мээсин жейт деп ойлошот. А биз аял менен күйөөсүн ортосунда жакшы мамиле курса болорун, сүйгөн ишин эч кандай ызычуусу жок эле чогу жасаса болорун көрсөткүбүз келет.
Любить это дело и при этом вообще не париться и не напрягаться.
Иш чарадан жалгыз эле блогерлерди эмес, дарыгер, ишкер, саясатчыларды да жолуктурдук. Бекзат Үчкемпиров ишкерлер үчүн жеке бренд маанилүү болгондуктан блогерликти да өздөштүрө баштаган экен.
Азыр көрүп атпайсыздарбы, уже блогер болуп туруп андан кийин ишкерликти баштап атпайбы? А мен болсо башкача кеттим, тетрисинен кеттим. Мен ишкерликти өздөштүрүп туруп андан кийин блогерствону өнүктүрүп атам. Анткени баары бир баягы личный бренд деген өтө маанилүү экен. Өзүмдүн лояльный аудитория, мага ишенген аудиториямды топтоп туруп анан өзүмдүн өзүмө жаккан жакшы продукцияны элге тартууласам пайдалуу дагы, элге да пайдалуу, мага деле пайдалуу болчулай.
Курултайга аймактардан бери келген катышуучулар бар. Алардын бири Сыргак Аваспеков Талас облусунан болот. Ал жайында ушул эле уюштуруучулардын блогер бол деген долбооруна катышып окуудан өткөн. Аймактарда блог тартууга кызыккан жаштар көбөйүп жатканын белгилеген Сыргак мындай демилгелердин пайдасы көп экенин айтты.
Мындай видео тартууну, туура монтаждоону, анан кийин мисалы элдер менен да активдүү жашоо образы болот экен да, мындай элдер да тааный баштайт экен. Сен блог тартып турбайсыңбы, биздин моундай көйгөйүбүз бар, тартып кетчи депчи. Ушул нерселер мага аябай жагымдуу болот да. Бул долбоорун дагы максаты ошо жаш блогерлер үчүн болгону, айрыкча аймактарда бизге окшогон жаштар үчүн сонун мүмкүнчүлүк болду. Бул жерде конкурс болду, ар бир жума сайын 8,000 сомдон. Бул болгону мотивация, бирок ошол эле 8,000 сомдун арты менен биз мындай көйгөйлөрдү чагылдырып анан жаңы адамдар менен таанышып ушундай болду да. Жакшы негизи.
Катышуучулар бул тармактагы көйгөйлөрдү да талкуулашты. Аудиториянын алдында блогерлердин чоң жоопкерчилиги бар экенин, бирок айрымдары муну жакшы түшүнбөй, коомду туура эмес жака үгүттөп алышы мүмкүн экендигин Мээрим Осмонова белгиледи.
Жакында да кайрадан шайлоо өтөт. Анан мен өзүм прям атайын бир чоң бир мындай публикация чыгарайын деп атам. Жоопкерчиликти өзүңөргө алгыңар келбесе, анда хотя бы реклама деп аныктап коюшуңар керек да. Мисалы хэштегди кошуп туруп там жарнама болобу, же англис тилинде AD деп коюп коет, AD деп коюп коет, же реклама деп коесуңар. Бул ар бир адам өзү чечет. Бирок ошондойлорду эч качан кошпойт. Анан кээ бирде мисалы колдонбосо дагы бир нерселер менен, особенно медицина жак болобу, там бир баттар болобу, колдонбой анан реклама кылган дагы ошондой нерселер бар бизде тилекке каршы.
Иш чарада өткөн сурамжылоодо блогерлердин басымдуу бөлүгү Instagram жана TikTok тиркемелерин колдонушары белгилүү болду. Уюштуруучулардын айтымында бул курултай алгачкысы гана, алдыда да блогерлерди бириктирип, өзүн өнүктүрүүгө тиешелүү иш чаралар өтүп турмакчы. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Сиз 19 октябрдагы азаттыктын кезектеги таңкы берүүлөрүнүн жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Ошону менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдар Бишкек студиясынан алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Азаттык радиосу 19 октябрь кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунан бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта 2020 жылдын 5-чи, 6-чы, 9-чу октябрындагы жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды.
Массалык башаламандыкты уюштурган 5-чи, 6-чы жана 9-чу октябрда. Ошондой эле бийликти күч менен мыйзамсыз басып алууга далалат жасаган деген айып коюлуп жатат.
Кыргыз басылмаларында бул аптада эмнени жазып жатышат?
Өткөн жылдын октябрындагы шайлоодо парламенттик 120 орундун 107-син бийликчил 3 партиянын ээлеп алышы нааразылык жаратып, президент кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Анткени менен жаңы бийлик буга чейинки инкылаптардан сабак албайык.
Европадагы экс-президенттер, экс-премьер-министрлер баш болгон 70-тен ашуун саясий ишмерлер жана дипломаттар Тбилисиден мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилини бошотуу боюнча кайрылуу кабыл алды. Нарын шаарындагы медреседен да кабар алганбыз. Ушул баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. АКШнын коргоо министри Грузия менен кызматташтык келишимине кол койду. Коргоо министри Ллойд Остин келишимге Кара деңиздеги союздаштарына жасаган алгачкы сапарынын алкагында кол койду. Анда АКШ Грузиянын куралдуу күчтөрүн колдоону улантары айтылган. 2018 жылы майда түзүлгөн келишимдин мөөнөтү жаңы жылда бүтмөк. Пентагондун маалыматында жазылгандай, АКШ жана Грузиянын коргоо министрлери 18 октябрда кол койгон жаңы келишим эки тараптуу мамлекеттик кызматташтыктын жаңы этабы болмокчу. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Кара деңиз аймагындагы 3 өлкөгө багытталган сапарынын алкагында 18 октябрда Грузияга келген. Грузия узак убакыттан бери Түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө болууну көздөп келет, учурда НАТОго өнөктөш мамлекет. 2008 жылы Орусия менен Грузиянын ортосунда дээрлик 5 күнгө созулган согуш чыккан. Андан бери орус күчтөрү Грузиянын Түштүк Осетия жана Абхазия аймактарында кала берген. Москва Грузиянын НАТОдагы макамын жогорулатууну көздөгөн бардык аракеттерге каршылыгын билдирип келет. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого талапкерликке документтерди кабыл алууну токтотту. Мыйзам боюнча саясий партиялардан жана бир мандаттуу округтардан шайлоого катышууну каалагандардын документ алуу мөөнөтү 18 октябрда кечки саат 18:00 аяктады. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматовдун азаттыкка билдиргени боюнча
18 саат 6:00 чейин документтер бар тапшырыш болчу да саясий партиялар. 21 саясий партия ушул документтерин алып келишти. Анан башка талапкерлер да бир мандаттык округтар боюнча 341 залог төлөптүр да. 381 чакалган документтерди текшерип чыгабыз.
Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдирип ПШКга 381 адам кайрылган. Алардын төртөө өз каалоосу менен ат салышуудан баш тарткан. Ошондой эле 70 саясий партиядан арыз түшкөн. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Партиялык тизме менен 54 бир мандаттуу округтан 36 депутат шайланат. Ала Букар районундагы кыргыз өзбек чек ара тилкесинен оттоп жүрүп Өзбекстанга өтүп кеткен 20 жылкы кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлады. Ага ылайык, Ала Букар районундагы Кош Алмурут айылынын тургуну кыргызстандык чек арачыларга жылкылары Өзбекстанга өтүп кеткенин айтып, кайтарууга көмөктөшүүнү өтүнүп кайрылган. Эки тараптын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Өзбекстандын чек арачылары өтүп кеткен жылкыларды ошол эле күнү кайтарып беришти. Сүйлөшүү учурунда тараптар мындан ары ошол сыяктуу маселелерди жергиликтүү чек ара заставаларынын жетекчилеринин деңгээлинде чечүүнү макулдашты. Талибан кыймылы 130 жолчудан турган тобун Угасанын Бадахшан провинциясындагы Шахри Бузург уездине жөнөттү. Бул тууралуу Озоди радиосунун өз булактары билдирди. Шахри Бузург Тажикстандагы Шамсеттин Шохин району менен чектеш жайгашкан. Озодинин өз булактарынын билдиришинде Бадахшандын борбору Файзабад аркылуу Шахри Бузургка Ансаруллах тобунун жолчулары жана дүйшөмбүдө эл аралык издөөгө алынган тажик талиптери жөнөтүлгөн. Махти Арсланын 130 жолчусу Файзабадтан дароо Шахри Бузургка жөнөтүлгөн. Талиптердин 70 кишиден турган дагы бир тобу Шугунанда жайгаштырылды деп билдирди Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун чек ара башкармалыгынын өкүлү. Шахри Бузург уездинин жашоочулары дагы Тажикстан менен чек арада бет капчан жолчуларды көрүшкөнүн тастыкташкан. Жолчулардын көйгөнүн Угасанын мурдагы аскер кызматкери дагы ырастап, жолчулардын саны өтө көптүгүн укканын айтты. Талибан жолчулары бир айдан бери Угасанын Бадахшан провинциясында аскердик машыгууларды өткөрүүдө жана иш чарасын видеолордогу соц тармактарды кечирсеңиз иш чарасын видеого тартып соц тармактарда таратууда. Бул аралыкта АКШнын Угасан боюнча чабарманы Залмай Халилзат кызматтан кетти. Угасанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин кызматтан кетип жаткан Залмайдын ордуна анын орун басары Томас Уэст келерин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 18 октябрда маалымдады. Кызматтан кетүү тууралуу арызында Халилзат өзүнүн иши максатына жетпей калганын мойнуна алды. Уган өкмөтү менен Талибандын саясий келишими биз күткөндөй натыйжа берген жок. Мунун себептери өтө татаал. Жакынкы убакта мен бул тууралуу пикиримди айтам, деп жазылган Залмайдын катында. 70 жаштагы Залмай Халилзат Кабулда чоңойгон, ал АКШнын Угасандагы өкүлү болуп 3 жыл иштеди. Талибан кыймылы менен Угасанда тынчтыкты орнотуу боюнча бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык зарыл товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда токтом долбоорунун демилгечиси экономика жана финансы министрлиги. Баасы тескөөлөгчү товарлардын тизмесинде ун, нан, сүт, май, каймак, май, эт, кумшекер, күрүч, макарон, жумуртка, көмүр, АЕ-80 жана 92 үлгүсүндөгү бензин, дизелдик күйүүчү май, газ жана жерсемирткичтер жана ошондой эле тоюйт бар. Жашылча жемиштер тизмеде жок. Токтом долбооруна ылайык бааларды тескөө социалдык зарыл товарлар 20% ашуун кымбаттаган учурда киргизилет.
Рахмат сага Замира Кожобаева. Айтып берген кабарлардын толук топтому ободон чыккан макала, баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөй турганын кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градус жылуу, Чүй аймагында 17-22, Ысык Көл, Талас, Нарын дуандарында 15-20 градус болот. Бийик тоолордо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 19-21 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 2020-жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу жыйынтыкталды. Эки аптадан соң иштин өзү карала баштайт. Кылмыштын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ал окуяга катышкан Фарид Ниязов, Жеңиш Молдахматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Буга байланыштуу коомчулукта аталган иште айыптоо тандалма коюлган деген пикирлер күчөдү. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Бишкектин 1-май райондук сотундагы процесс 8 октябрда башталган. Отурумга айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков келбей калган үчүн жараян 18 октябрга жылган эле. Бул күнкү жыйынга Султанбеков катышты. Камакта жаткан башка айыпталуучулар: Замандаш партиясынын мурдагы лидери саясатчы Жеңиш Молдокматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов алынып келинди. Камактагылардын дагы бири, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, отурумга катыштырылган жок. Атамбаевдин мурдагы жан сакчылары, айыпталуучулар Канат Сагынбаев менен Дамир Мусакеев да сотто болду. Баштапкы соттук угуу жабык эшик артында өттү. Соңунда судья Убайдулла Сатимкулов айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков ооруп жатканын жүйө кармап, соттук кароону 2 ноябрга жылдырды. Атамбаевдин, Сагынбаевдин жана Мусакеевдин адвокаты катары сотко катышып жаткан Замир Жоошев Азаттыкка буларды билдирди.
6 айыпталуучу бул иштин алкагында массалык башаламандыкты уюштурган 5-6 жана 9 октябрда. Ошондой эле бийликти күч менен мыйзамсыз басып алууга далалат жасаган деген айып коюлуп жатат. Бирок ошол айыптарды далилдеген далилдерди мен көрө алган жокмун.
Былтыр 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башламандык учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана аны менен кошо камалгандардын тарапташтары аларды абактан бошоткон. Камактан чыккан саясатчылар 9-октябрда Бишкекте өткөн митингге катышкан. Митинг жети кишини жабыркаткан жаңжал менен аяктап, милиция кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде Атамбаев, кеңешчиси Фарит Ниязов, мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Тамир Мусакеев, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалып камакка алынган. Кийинчерээк Султанбеков менен Сагынбаев үй камагына чыккан. Кийин бошотулган Курсан Асанов дагы эки жолу кармалып, үй камагына чыкты. Үчүнчүсүндө кармалган боюнча 53-ү абакта отурат. Замандаш партиясы менен 2020-жылдагы шайлоого катышкан. Кийин Туран аттуу партиясын түзгөн Жеңиш Молдокматов быйыл 8-майда камалган. 18-октябрдагы баштапкы соттук отурумдун алдында Молдокматов журналисттерге комментарий берип, айыптоону саясий мотив менен байланыштырды.
Мына башаламандык боюнча иш менен басып алуу боюнча бир далил, бир факты, бир эч нерсе көрсөтө алышкан жок. Анткени мыйзамсыз бийликти басып алуу деген бинени коюп атышат. Эгерде мыйзамсыз бийликти басып алуу күнөөсүн койсо, анда бул бийлик өзү мыйзамсыз деп эсептелет.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов дагы тергөө бир тараптуу жүргөнүн, далилдер күлкү келтирерлик экенин өз комментарийинде белгиледи. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарит Ниязов өз кайрылуусунда бул кылмыш ишти азыркы бийлик менен мурдагы бийликтин биргелешкен аракети катары сыпаттады. Алар өз аргументтеринде ошол күнкү окуяларда азыркы президент Садыр Жапаров да абактан чыкканын, аны бошотууга атайын кызматтын учурдагы башчысы Камчыбек Ташиев менен башкы прокуратуранын учурдагы жетекчиси Курманкул Зулушев да катышканын белгилешет. Бирок алардын жоопкерчилиги каралбай, керек болсо суракка да алынбай калганын тергөөнүн тандалма мамилеси катары мүнөздөшүүдө. Бирок ошол эле убакта 2020-жылдагы октябрь окуяларынын келип чыгышын жана жүрүшүн бир нече бөлүккө бөлүп карагандар тергөөнүн бутасына башкача баа беришет. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мындайча комментарий берди.
Алмашылып анан жаңы бийлик түзүлүп калган маалда кайра келип реваншистер деп коет эми баягы кайра Атамбаев баш болгондор келип бийликти кулатабыз дагы биз басып алабыз дегени бул менин оюмча эми баягы элдин талабына каршы чыккан болуп калыпты окшойт да.
Кип болуп жаткан былтыркы октябрь окуяларынын тергөөнүн алкагында милиция кызматкерлери 100 чакты саясатчы жарандык активисттердин телефондук сүйлөшүүлөрүн бир ай бою тыңшоого алганы быйыл сентябрда ачыкка чыккан. Мунун чуусу өзүнчө уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Кыргыз басылмаларында алдыдагы парламенттик шайлоо тереңдеп бараткан саясий экономикалык кризис, андан чыгуунун жолдору тууралуу арбын кеп болду. Басма сөзгө баяндама берүүсүн Айбек Бийбосонов даярдады.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргызстан 22 жыл артка кетип, жеке бийлик режими орногонун, атаандаштыкка негизделген парламенттик башкаруу модели потенциалын толук ача албай калганын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жаң Ордо гезитиндеги маегинде ырастады. Жаң моделдин жакшы иштебей калышына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өзүн билемдиги, Сооронбай Жээнбековдун саясий тиреш куугунтуктарды күчөтүп, шайлоодо өз партияларынын массалык сатып алууларына жол бериши күнөөлүү. Өткөн жылдын октябрындагы шайлоодо парламенттик 120 орундун 107-син бийликчил 3 партиянын ээлеп алышы нааразылык жаратып, президент кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Анткени менен жаңы бийлик буга чейинки инкылаптардан сабак албай, кайра эле бир адамдын башкаруусун орнотуп алды. Өлкө бир жылдан бери саясий кризистен чыга албай турат. Саясий тиреш, репрессия уланууда. Булары аз келгенсип кадр кризиси күчөөдө. Парламенттик шайлоо саясий кризиске чекит коюшу керек. Бүгүн да бийлик өз партияларын таптап жатат. Оппозиция альтернативалык позициясы бар партиялар парламентке өтпөй калса саясий кризис күчөйт, дейт Текебаев. Жаңы өкмөттүн вице-премьери Эдил Байсаловдун бийлик 55 депутат менен гана иштешип, калганы жер тепкилесе да кылы кыйшай бастыгы тууралуу пикири чоң талкууну жаратты. Басылмада ага карата бир топ жарандардын жообу жарыяланган. Журналист Тынчтык Алтымышев Байсаловдун эмоционалдуу сөзү элди тоотпойбуз деп кабылданаарын, ошол эле кезде мурдагы 120 парламент депутатынын 20-сы гана эл таламын талашып, калганы хооп майлы деп бийликтин көзүн карап отурганын белгиледи. Саясаттануучу Сабыр Мухамбетов эл менен иштей турганын такай айтып келаткан Садыр Жапаров бул Эргулду эмнеге вице-лике алып келди деген суроо койгон. Басылмада жаңы өкмөт тууралуу пикирлер топтомунда орун берилген. Саясий эксперт Марсариев Акылбек Жапаров кризис менеджери экенин, ал коюлган максаттарды ишке ашыра аларын белгилесе, саясаттануучу Бакыт Бакетаев, акыл экономика Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев колдо болсо токтоп, өлкө мурдагы кейпине түшүп каларын билдирген. БШКнын мурдагы төрагасы Туйгунал Абдырайымов Акылбек Жапаровду мурда эле премьер-министр кылса болмок деген пикирин ортого салган. Социал-демократтар партиясынын лидери Тимирлан Султанбеков Акылбек Жапаровдун буга чейинки демилгелери ийгиликке алып келбегенин, Кыргызстанга көйгөй жаратуудан башкага жарабаганын, 5 айдан бери ал иш жүзүндө өкмөттү башкарып келатканын, бул аралыкта экономикалык, энергетикалык проблемалар күчөгөнүн белгилеген.
Басма сөзгө баяндама.
Парламенттик шайлоо жакындаганы менен шаңдуу маанай байкал электигине Майдан кейжи гезити токтолду. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев капчыктуулардын шайлоо жарышына жабыла ат коюп, айыл-айылга жардамын ташууга шашылбай, аяк башын карап этияттап турушунун бир нече себептерин санаган. Буга парламенттин мурдагыдай таасири менен кадырынын жоктугу, жумшалган каражатты кайтарып алуунун арасаттыгы, фракциялар майлуу кызматтарды бөлүп алуу укугунан кол жуушу, дагы башка жагдайлар акчалууларды ойлонтууда. Анын үстүнө капчыктуулардын кыйласы абакта отурат. Ушул эле темага кайрылган коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев кичи мекенинен өтпөшүн билген шүдүңгүттөр партиядан партияга өтө катышып, миң куулуп жатышат дейт. Өткөндөгү 3 жексур партиялардын мүчөлөрү толугу менен 5-6 партияга бөлүнүп алып, аламан байгеге жөнөп калышыптыр. Ойлонушпайт экен да. Койчу менин азабыман бирөөнүн чырактай баласы өлдү эле. 300 жакын адам оор жаракаттарды алышкан. Ошондогу жаалданган элден аман калганыма шүгүр. Кысчы жеримди кысып, жөн окуп атымды кылайын. Өлкөнү тонодон куп эле маардым деп өзүнчө ойлонушпайт экен да. Эми өздөрүнөн көрүшсүн. Жаштардын көпчүлүгү алардын дарегин белгилеп, кыжынып отурат. Аман эле болушсун дейт Каныбек Осмоналиев.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс гезитинде белгилүү фермер Манас Саматов бажы биримдиги кыргызстандык продукцияларга бөгөт коюп жатканын билдирди. Кыргызстанда 425 000 фермер иштейт. 50 000 жетпеген өндүрүш чарбалары продукцияларды өндүрөт. Саматов бажы биримдиги бул жерде өндүрүлгөн продукцияны өткөрбөш үчүн эле түзүлгөнүн белгилеген. Фермер продукциясын каалаган жерине сатыш керек. Өзбекстан биримдикке мүчө болбой эле Орусага продукциясын ийгиликтүү сатууда. Саматов Кыргызстанда өндүрүлчү продукцияны сырттан ташып келүүгө чек коюп, Атамекен өндүрүшчүсүнө шарт түзүп бериши керек. Айыл чарбасы механизация технология жагынан артта калган. Эгерде ушул жагынан көмөк көрсөтүлсө, Кыргызстанда да арзан арбын продукция өндүрүлмөк дейт. Ушул эле гезитте парламенттик шайлоого динчилердин бир тобу аттанып жатышканын, алардын шайланышына чектөө коюлбасын, а бирок дин менен ойноо мамлекетке коркунуч жаратары тууралуу пикирлер топтомуна орун берилген. Философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева бир нече жылдан бери Кыргызстанга халифат курабыз дегендер шайлоого аттанганын көрүп, Кыргызстандын дүйнөбүй мамлекет деген жарыясы кантет деген суроону койгон. Кыргыз эл артисти Курмангаз Азыкбаев динде жүргөндөр эч качан саясатка кошулбашы керек. Светтик мамлекет дегенди түшүнүшпөйт. Буларды парламентке келтирбегенге аракет кылганыбыз оң. БШК ушундайларды катуу көзөмөлгө алып, силер динчилдерсиңерби деп бөгөт коюусу ажеп. Теги жакка барып бирди сүйлөп, бул жакта бирди сүйлөп, жалаң арабтардын жомогун божурашат дейт.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити сүлүктүү шахтасында иштеген жумушчулардын бир күндүк эмгегин чагылдырган сүрөт баян жарыялады. Сүрөт баян шахтер каратар менен табылган ак нан деп аталат. Кыргыз тоосу гезити кийинки жылдары билимге кайдыгер жаштардын көбөйүп баратканына токтолду. Илимдин кандидаттарын, докторлорун станоктон чыгарган сып, пачкалап чыгарганыбыз менен жаштар арасында көзгө басар окумуштууларыбыз деле жок деп жазат Вера Беделбек. Аны улай макала автору момундай оюн ортого жаят. Жаштардын билим алууга жана китеп окууга болгон кызыгуусун начарлаткан дагы бир жагдай саны көп сапатсыз окуу жайлардын көптүгү. Кайсы окуу жайды алып карабайлы баардыгы акча төлөп, контракттын негизинде билим алышат. Акча төлөнсө болду, баары бир дипломго ээ болом деген кыязда жаштар билим алуудан мурда каражат тапканга аракеттенишип, билим экинчи орунда калат. Окуу жайларда жаштардын билим деңгээлине караганда алар төлөөчү акчага басым жасап калышкандай. Макала автору балдар үйүндө китеп окубай калгандыгын, антишке алардын ата-энелеринин китеп окубагандыгы себепкер болуп жатканын белгилеген. Айбек Бийбосунов, Бекташ Шамшиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубда Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын коргоо министри Грузия менен кызматташтык келишимине кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого талапкерликке документтерди кабыл алууну токтотту. АКШнын Афганистан боюнча чабарманы Залмай Халилзат кызматынан кетти. Кыргызстанда көмүрдүн импорту өстү. Ала Бука районундагы кыргыз өзбек чек ара тилкесинен оттоп жүрүп Өзбекстанга өтүп кеткен 20 жылкы артка ээлерине кайтарылды. Талибан кыймылы 130 жолчудан турган тобун Афганистандын Бадахшан провинциясындагы Шахри Бузург уездине жөнөттү. Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык зарыл товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Ал жерде улам жаңыланып турат. Мындан тышкары макала, баяндар, сүрөт, видеолор жайгаштырылган. Улам баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШ менен Грузия коопсуздук боюнча кызматташа турган документке кол коюлду. Кара деңиз боюндагы АКШнын союздаштары менен өнөктөштөрүн колдоо боюнча меморандумдун толук мазмуну ачык жарыяланган жок. Бул арада Европадагы экс-президенттер, экс-премьер-министрлер баш болгон 70 ашуун саясий ишмерлер жана дипломаттар Тбилисиден мурдагы Грузиянын президенти Михаил Саакашвилини бошотуу боюнча кайрылуу кабыл алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШнын коргоо министри Ллойд Остин грузин кесиптеши Жаншер Бурчаладзе менен 18 октябрда Тбилисиде коргонуу жана коопсуздук багытындагы кызматташууну караган алдын ала макулдашууга кол койду. Бул Кара деңиз боюндагы АКШнын союздаштарын жана өнөктөштөрүн аскердик колдоого багытталган документ. Анда Грузияга сырттан кол салуу болгон учурда АКШ өзүнө алган милдеттенмелер камтылды. Пентагон Украина жана Румыния менен дагы мына ушундай келишим түзөөрү айтылып, бирок анын шарттарын толук жарыялаган жок. Мунун алдында Тбилисиге Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилини бошотууга үндөгөн Литванын, Украинанын эки экс-президенти, Швециянын экс-премьер-министри, Европарламенттин 25 депутаты баш болгон 70 чукул саясий ишмерлер менен дипломаттардын кайрылуусу жиберилди. Өткөн жумада миңдеген адамдар катышкан митингде мурдагы президентти бошотуп, анын үстүнөн ачык сот өткөрүү талабы жаңырды.
Менин көз карашым боюнча бул өлкөдө чындык жана адилеттүүлүк жок. Мурдагы президенттин үстүнөн адилет сот болгон эмес. Ошондуктан мен аны саясий туткун деп эсептейм. Мен буга макул эмесмин.
Деген болчу каршылык акциясына чыккандардын бири Леван Бутхузи. Мекенине жакында кайтып келген учурда кармалып камакка алынган Михаил Саакашвилинин тарапташтары муну Кремлдин буйрутмасы катары кабыл алышкан болчу. 15 октябрда Тбилисиде жөө жүрүшкө чыккан жарандык активист Лина Долидзе Грузия европалык багытты тандаганы менен анын азыркы жетекчилиги Москванын каалоосун аткарып жатат деп сыңгалды.
Михаил Саакашвили заманбап грузин мамлекетин түздү. Бул үчүн ал Путиндин жеке туткуну болуп түрмөдө отурганы бул адилетсиздик. Ошол эле кезде Путин койдурган адам Грузияны башкарып жатат.
Саакашвили 1 октябрда Грузияга кайтып келип, бир нече саат өтпөй кармалып, Рустави шаарындагы абакка камалган. Ал эртеси күнү бул камоого каршылык иретинде ачкачылык жарыялаган. Саакашвили түптөгөн бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын төрагасы Никанор Мелия экс-президенттин боштондугун Грузиянын келечеги менен байланыштырды.
Маселе Михаил Саакашвилини президент катары сактап калууда эмес. Мында маселе биздин келечекти сактап калууда турат. Бизде Лукашенконукундай режим болушун каалабайбыз. Биз Грузиянын демократиядан алыс калган мамлекет болушун каалабайбыз.
8 жылдан бери чет мамлекеттерде жүргөн мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили 2018 жылы сыртынан кесилген. Ал соңку мезгилде Украин жарандыгын алып, Одесса облусунун губернатору жана коррупцияга каршы агенттиктин жетекчиси болгон. Грузиядагы жергиликтүү шайлоонун алдында Саакашвили мекенине кайтып келип, саясатка батыл кирише турганын айткан. Саакашвилиге Грузияда президент болуп турган кезиндеги ишмердик үчүн коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айып тагылып, ал сыртынан 9 жылга соттолгон болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү аймактардан келген баяндар менен улантабыз. Нарын шаарында жайгашкан балдар медресесинде 70 ашык бала окуп жатат. Окуу жайда ислам дини окутулгандан тышкары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдери үйрөтүлөт. Заманбап шарттагы медреседеги окуу системасы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Нарын шаарынын Борбордук мечитинде орун алган балдар медресесине баш баккан уста окуу жайда англис тили сабагы болуп жаткан экен. Мугалим балдарга жаныбарлардын англисче аталышын айтып берүүдө. Нарын шаарында жайгашкан бул медреседе 72 бала окуйт. Окуу жайдагы негизги сабактар катары ислам дининин ханафи мазхабынын негизиндеги китептер жана араб тили окутулат. 2 жылдан бери медресенин окуучулары кыргыз, орус, англис жана түрк тилдерин да үйрөнүп жатат.
Олумсуз бен
келмиорум,
сен
келмиорсун,
о
келмиор.
Биз
медресенин окуучуларына чет тилдерди окутуу зарылчылыгы замандын талабына ылайык келип чыккан. Окуу жайдын жетекчилигинин айтымында балдар медресени бүткөндөн кийин бир гана мечитте иштебестен өздөрү каалаган кесипте окуусун улантып кетсе болот. Маселен, ат башылы Кагытылбек Дастан уулу келечекте дипломат болсом деген дымакта жүрөт.
Англис тил бизге медресе окуганда бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Башка медреседе мындай англис тили сыяктуу көп тилдер өтпөйт. Бизде болгону абдан жакшы. Англис болгон бизде чоң мүмкүнчүлүк болот. Анан биз бияка окуп бүткөндөн кийин дагы чоң университеттерге, башка өлкөлөргө барып окуганга бизге мындай абдан чоң пайда берет да.
Медресенин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу мүмкүнчүлүктөрү да бар. Жогорку окуу жайына тапшыруу сынагына катышуу үчүн балдар медресенин китепканасынан даярдык көрүшөт. Бул жайдан алар дүйнө таанымын кеңейтип, дүйнөлүк классикага айланган жазуучулардын чыгармаларын да окуй алышат, дейт медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Анткени китепканын текчесинде ислам таануу жаатындагы диний китептерден тышкары кыргыз тилиндеги жана чет тилдеги адабияттар орун алган.
Биздики 9-класстан кийин келет. Күбөлүктүн негизинде кабыл алабыз. Андан кийин 2 жыл бул жерде окушат балдар. Бир тармагы ошо диний сабактарды окуган болсо ошо, бир тармагы ошо светтик сабактарды кошо окуп, андан кийин 11-класстын аттестатын кошо ошо сырттан окуу мектебинен алып беребиз дагы. ОРТ'га биз даярдык кылабыз. Анан балдар каалаган жагына кетет. Каалаганы диний жака тапшыргандарды бар, каалаганы светтик университетке тапшыргандарды бар.
Баштарына текши ак калпак кийген балдар кыргызстан үрп адаттарын, улуттук баалуулуктарды да окуй алышат. Алардын ар биринин келечекте койгон максаты бийик. Медресенин дагы бир окуучусу Марат Искендер уулу.
Эң биринчи эле козголуп кете турчу нерсе максатты туура коюу. Максаты жок, максаты болбогон адам рулу жок машина окшош дейт го. Ошол сыяктуу эле бул жерде устаздар, агайлар ошо бизге үйрөтүп аткан кезде эл жерге кызмат кылып, илим билим алып максатты туура койгонду үйрөтөт.
Бул медресе 2004 жылы дин комиссиясынын каттоосунан өткөн. 10 жылдан ашык Нарын шаарындагы Борбордук мечитте ишин улантып келген окуу жай 2018 жылдан тартып демирчилер салып берген 2 кабаттуу 80 орундуу имаратка көчкөн.
Шаар бир өзүнүн бөлмөлөрү бар. Бул жакта ошондой жатакана, балдарыбыз күндүз ба негизи эле бошошпойт. Мындай бош убакыты деле калбайт да балдардыкычы. Баардыгы программа менен эртең менен туруп намазын окуйт, андан кийин завтрак, эртеңки тамагын ичет, андан кийин баягы сабакка киришет. Тээ бирге чейин сабактарын окуйт, анан түштөн кийин баягы намаз окуп, обед кылып алып, андан түштөн кийинки программалар бар. Ошол менен баягы кечке чейин балдар мындай жаштар баягы энергичный болот эмеспи? Энергияларын болгон ушу илимге, билимге, ибадатка сарптайт да анан кечинде ушул жерге келип түнөп таап эс алып калышат да бул жерде,
деди медресенин жетекчиси Баатыр Жакыпов. Нарындагы бул балдар медресесинен тышкары кыздарга ылайык окуу жай да бар. Ал жерде 60 ашык кыз ислам багытында билим алышат. Алар да чет тилдерди окуп үйрөнүшүп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктан өтүшөт. Медреседе 12 мугалим бар. Тарбиячы жана ашпозчуларды кошкондо эмгек жамааттын саны 20 ашат. Медреседе окуган балдардын тамак ашы, мугалимдердин эмгек акысы сыяктуу чыгымдарды жергиликтүү 20 ишкер колуна алган. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда 100 ашуун диний медресе бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долларды
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз Шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттыктан 19-чу октябрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биздин оодон чыккан бардык макала, баяндар, видео, сүрөт, иликтөө жана күндөлүк жаңылыктар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ошол жерде улам жаңыланат. Кирип баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Мында тышкары биз менен байланышуунун жолдору биздин оодон сайтка жайгаштырылган бардык макала, баяндар социалдык тармактарда бар. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм, ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык радиосу, Ютубта Азаттык деп издесеңиз табасыз. Мындан тышкары биз менен байланышуу үчүн WhatsAppта бар. Номерибиз 0550 988 755 номери аркылуу бизге кайрылат.